Þú varst að segja mér þetta náðan þú voru orðið var við ýmislegt.
Já, það fer nú lítið fyrir því sönnum þetta.
Já. Þú myndir kannski vilja segja mér eftir þarna þegar þú sá stúlkuna í þessum þessar ljósakrónu.
Já, það var náttúrulega að taka síra fram. Ég var þá veturmaður á Efranesi í Stafartungum og hafði sofnaðin vaknaði þó nóttin og það var það bjart í herbyrginu það var lampi, olíulampi sem hékk upp í loftunum með kúfil eins og þá gerðist og þá sá ég mannsmynd eða hvern mannsmynd sem að það var klætt í hvítan slopp eins og það með stuttum ermum en hélt höndum á brjósti og eins og hún horfði upp til lofts eða til himins og þetta varð ekki nema örlitla stund ég var greiða nú til fulls og sá hvað var að vera þetta var bara olíulampin sem orsakaði þessa og ég hefði verið samtíðan þessari stúlku nokkru áður og ég hefði spurnir af henni seinna hún hefði verið hjúkrunarnám út í löndum já, á þessu tímabili
Já, svo sagðist hafa séð fleira Þú sagðist hafa séð fleira það hefur verið eins og draumur
Já, ég man nú ekki eftir því hvað það var sem
sagði mér þannig fyrst sögu að því þegar þú sagt það var eins og já, þetta var eins og, já, þú séð mynd stúlkunar þarna, já
Já, og svo veit ég nú ekki hann mér og hún veit ekki hann að hún sé lifandi enn
Já Var dálítil fylgjutrú þegar þú varst að alast upp?
Nú ekki, var það nú neitt ráði, það vildi nú helst ekkert það tala fóstri minn það var nú ekkert nú heyrði hann nú aldrei nefnaðu dörafull fyrir bæri
Hvernig eru þá hreðavatni eiga þær vera nokkur álaga blettir?
Nú ég er svo ókunnig ég var svo ungur þegar
já,
ég fór það
Já,
ég hef ekki heyrt þess getið
En þarna á Hafþórsstöðum það sem
Nei, ég kann enga sögulega sagnir frá þeim bæ ekki, það var það nú ekki var nú fullorðin og það hefur alltaf verið að skipta fólk en það er til fólk sem er þar fætt og uppalið gamalt fólk nú er Pétur Jónsson frá Hafþórsstöðum, ég veit ekkit hvar hann á heima hann. Eða hvert hann er nokkuð fróður og systir hans heitir Guðrún
Hey, svo varst að tala þannig að hún Guðrún Salomonsdóttir hefði sagt
Já, ég hefði sagt að það er í svo leysu lofti ég heyrði hann bara að segja frá hún ég var þá áldal næsta bæ við hann skjálja brekku og ég sagði hann hún sagðist að verða ferð með mákonu sinni þar inn á götu það er nú öll langur neitt og þá sáu þær báðar kvenmann fór með hvítum slopp eða hjúp fór með ákvæða mikri fart inn með fjallinu og hún taldi að það væri meiri hraði hann heldur en nokkur mennskmanniska gæti ferðin hún taldi að hún var á stærð við svona meðar kvenmannin hún sá það óglögt að því að hún var svo fjarlæg nokkuri
Já Þú ert ungur þegar þú heyrðir þessa sögu
Nei, þessa með Guðrún og brekku já, Nei, ég var hann fullorðin og það er fyrir til að fá mér, það er 30 ár síðan
já.
Hún sagði mér hljóðan Hún var komin að brekku Nei, það er ekki láta Nei Þetta er ég að segja þér svona
Já, já